You can't cast Kim Health Corporation now, Luik, Amstelran, you not being Ion Gula, being Ion Lignic Tipsuku COVID 19 Alran, Tiungani Matum, Doisu Amstelritnik, being Iritmikan Reluting, you not Starman Gula Malrunic Tipsuku, Aki Meraun Ritarni, Renrenium Statitang Sugi. Wai ke dal tak gwych bim gwsgwch fim llwnnw ni, chwan i chwa am llyn chwag yn COVID-19 al rech da chlwn ni alas gam i yw trwgaid dan chlwgi. Department of Health and Social Services a dod yn gan chdwyd am llyn ryd dam agwyd nhw darad COVID-19 al ryd gan rwyd gaid nhw na ni sachnig gaid ni wydan i lwgi. Амлхталгыт юинаг малгуула аттаутик чивэ гамитсуфарми юинаг маллерук куиннхаами акимэх аттаутик мам териллерми вайкети канлхуусахнилуку науллуун тэффарми куиннхаами мам териллерми туксукпимилу малгуклу нутаарак таамааккуунниккайт Gwyllwgmi adaw jyglw abchdwch bgynagw na'n i bitre. Wai ceti gan llwg stamawch nilwg i COVID-19 arlwyd yng iwn rilrid ac gwawag byng airid mi. Malrwg tran rwlwyd allcha gwrwlwyd iwn ad byng a iwn gwlad i plwg o challw iwn ar yng stamang. Chwan i chwa am llchdalwyd yng 247 COVID-19 alri dawad ymtni nŵn ymtni as i rigsaw nad yng ngwai ceti gan llwch dwch 502 an COVID-19 alrenc dangrylag aeg ni chan rannc. Doedd lliw can casgw Cwm Health Corporation na mi nawllwyg mi a dwi'n gichdarlwg i alliw matst byd i gleda damagwyd yng Dawn am wyswfiwlra maen nhw'n amdni. Facebook am i madwm gan llwg byng a'i mi gan rylwyd yng Jalist yng adwch yn i lwg i adwn gych daclwg i aliw madst ar fyn lgynig. Dawg am i frir i chaar lwyd yng Jimmy raclwg i. Dawg am sanitaisa raclwg i mingw raclwg i chwa alcohol algynig. I frir i chaarlwydyn. Da ma gwn chachgawgwyd i frir i larachgawgwyd yn chwallwawlwg i larachgawgwyd yn COVID-19 al rhenig. Centers for Disease Control and Prevention at ganchdwyd chwadyn byw gan i lwg i nŵrwych digada CDC ganchlwyd i alcohol gynigmyng wdogad gyda ma gwyd Nang iwydni lwgi chwallw alcohol amwn aru dwydni lwgi damagwyd nawllwyr miadw dwgaid. CDC gan chylwni chdlasg llwgi damagwyd wglaga gada chwallw iwm dymyn wglaga gada chwallw allcha gada chwallw staman i sasani adw chacht llwgi chwallw iwga gadgi. YKT President and CEO Dan Winkleman gan chylwni nawllwyg dama gwn anin gilwgw bilach yn ilwgw N95 mes gan chlwg gan rwyaw dyrnych yn gan chylwni achtach un allchan i dan chylwg nawllwyg mi dan nwrwych dyn ilwgi chwadn bin ilwgi Yw frir i fysell chadni, yw can casgw Cwm Health Corporation ag gan gylwni aliw matnig byng nacni lwyd yng dagw am dabach nacni lwyd yw nŵn ach bamdni nesion na mi nŵrw yw'ch da damall gwydnig a dŵlag gaidnig nawllwyg mi. Gwych bim gwsgwch fim llw nunini wani wakov dalrit amsrikhtut tali su nunakhpamtni akmani swamsrikhlutin tamatum murilkilrit qanghlutin wani wapinga iqsiriluki nunakhpamtni amsrikhniluki akimakh malrugniste tani amsinqhaulutin qaritaqvim ayiqnilkhani winkhlmna qanghluni atulalkhitnik nawluigmi amlgn kwani kha oikitsimi atukhniluki alliumat tsumaskatlu amlnritniluki amlriqtlkhan kaulukkhkaukata kovtalrextanga qan tamakun atuvsailarniluutin tangkhalakaayakni khanran khwatn piurniluutin winkhamnaqanqaluni waikhitsi khwani khwatsaliniluku anguyaqta steetaq governoraqlu talisxut khluki makun pingnaqlermkhni allami lluqanum system qanlxut khlxo alxquutiuqta Tiffany Zalkaski tallaran kmai ang governoraq kpuqilxani aki kan nunatsoorni alaskami kaayulraanik tsaalillu piurtlxanik house special committee on tribal affairs tauna kamittiq tsaawyaqvik alaska heritage mansaqtlxot Zalkaski qanlxut klxani qanim tistim qanlxu qaayghni qaaxaalxmini алхгүүцүүхтүнлли маалгмини чүүлигхтэлхүүнилүни village corporation not биунэрилхүлэрит халлу пиуртэлхүннэрилнгут гингуугаутлхат имигилхкаамхнун халлу файлаалхкаамхнун тамаагут линкихтэлхүүнилүги цаалииллу Aki Gat Village Public Safety Officer at Aguachtsten Riten Naklugu Gan Geluni Governor Akwani Kwa Tamakun Akhtaka Ginrilkan Aki Gan Aki Gan Lhkam Kluasan Alhkuti Uchtskwani Kwa Tallarat Gatignari Ngait Nilugu Stetak Aki kanglakni luku uqumk uqumlu akkeqani kwa atiqsin qhauluni tiungani mi aki mkunang lhatamakin steita mamlhapkinani kanghluni Zalkaski alhkuti uxt aki kangila ngakhtini luki 40% takjiplu kwa lhaguni malgun lgni plu lgni kinakan lga Tifutin tangi ukhngani luki tamalko nila ngakhti manril ngurumak. Pitiw luku kalakht nritni luku Zalkaski kanghaluni nunakhpagni asaan kaki kang ukhngani luki ilak luki tek saanak litnaurvita ki kang ukhngani luting tawwam Nunatsoorni tamakun kaki kaitlakni luki taumak tifatantari lang aring afkana kuping nakkatku tamakut aki kaitilang akluki pehkaw ni luki litnaukvit mutsutst VPSO programat jalilu powercast equalization fantak tauna piunriri hungani luku Attaw timiallhagumi biwnriqanllu nunatsoorni witalhagi turiqtiqni luku gnuhat kallu takkaat taum ilangartillaku attaw tixkum ktifatintaagat amlhluni pikan tawwaamallatikaayutulriit ilangartuqngani luki toillu Inglulikhti alhkuti uhtmukhtung naklhajali willi kappalak Veterans Party nik kafiad kiwayu kimun gilingratni jiwni ulkhun rita. Dawwam kewayukim illauten ritzumi lamchthu uchani umk bilchot huili keppelagwi dalachtukwi nchami amlgatlunit lagat uchuni tukunisut kundasi miritni taglayna gagata matum igalum tiungani kaftini igaluni campaign agluni qayaga ulaxtuq qanqluni pft gillin taknaqtingu mani luku alxquutiuqtitgiliulagani luki mattumllutiungani $120 million saqtip luku mani akikanqlallhat nafuguquni luku tifdentan tgiliuqlutin campaign alxmini qanqutklaaga permanent fund dividend checkat ilaallhkat tsali sununaatsoorni aki killi tsasqumaaluku iungnaqlqaanqluni mkhamtiqitatlu akkeataallatluakkit atkhartukuniluki malruqququnik mattumtiungani keppelaaq alxquutsiuqtunguqtingnaaqlluuq Lyman Hafnaking Lulisho 2002 2006 2008 Doi Mamdril Hemi Council Lanun Si Maluni Planning Commission Lanun Illausuni Anheluni Si Doni Witas Hemini ONC Subdivision Nami Dumiarachkak Bilhatui Gayut Huni Lunitagam Daum Gingoni Tutukumas Hufganani 1990 Dami Stamanias Haguni Alchutzucht Muchtung Nakfailgmi Keplaging Lulirut Hunriduk Alchut Mgnavrilchmin Feleni Drug Chargamk qanxt darvigmi galikat qanxluting misvigmi totamk aqfatsalhuni lugu imalgmk qulnik usprinik kuingirlukumk kapala qanxluni tamana kallaxni lugu plugni lugu angu malxuni luni ngluliqutlxunritni luni llu Tamana Pluchtlugu Chit Muchtlhuni Luni Guingichlugum Kluguingik Saitni Luni Tamakenichenik Keppelag Ganshut Kshatni Matum Immiutskumaschunriduk Tali Su Asam Gihum Aknichken Schreminik Abgitn Restraining Order Angshuk Wasu Asanak Attau Tsikakanak Mam Tril Hamit Rustnun Kan Shuk 2012 Vami Agus Rarut Kniluni Kepala Kan Ruluni Sintauna Umioshut Klut Kwatoni Aipak Shuni Lut Mam Tril Hamit Rust Kali Kait Kan Rulutin Tauna Malik Takut Shunrit Nilukut Rustnun Ivril Hatni Keppelaaqlu pinarqutliumallhufkunaani toil mamtriilhmi uitarraarluni iuinnaqmalerunlaganak tipsukallhaakuunni keppelaaq qaanerluni kuinnaamanu pallhuuniluni taasiimaorluutin allhaakut toonillu tammaani ingluliutaqluni uqallu pillugtaqluutin tammaani Gin gudlu, dama gummium protective order amg bilhulu ni jamg bidichilu 2014 amilu ni ti village of Gwynhach tribal courtet nun amg nag aichtst galhulu gu daunallu aichtst lchting nun amg nag awgwagalu gu alchagum gingoni awaillu dingut mi plwllach mi Native Village of Gwynhach Tribal Court at Jali Protective Order am gbilw ding alla achanak dama gwmi gan chlwni cebla mwna ling stalach ni lwni chwallw ag chnachlwch da chlwni allcha gwni plwllach ni cebla gdwjw gwm allchw gan dawna Protective Order ag wy dawg ag chlwni cebla gan chlwni dawg gwdach yn adstam yn dod yn bilchad bitiwn rydni lwgi ag i bydych ylwgi byn i ylwgi ac nich tig saith ni lwni jalil gan chyt darfyr mi jam byn ach gwyd liw magsaw na ni magwnc corporation a gada ceblag a ich dyng na clcho jali chwallw bimch na gwadzan Үллах жига жифгал саалхуод кэбалаг луган хаттаар вийг мүн билүүгү ганихтүү корпорэйшнаад билхүүд кэбалаа мүн жаалистын үйдаач хулахтны лүүгі гасаадүн харэсах лүүгі жаалилу борд мэмбарад ганрүүлүүгі лүү гүйн хаг мүүд Aling yn rydni lwni nŵtlch gan ge nŵtlch gwn gan chtstar fi gmi gali gad gan gylwyd yn gan chtstar fi gmwn biwael gan damana awlwgw mallchwn i lwgw cebla gan gylwni dama gwyd plwgwn i lwgi dod na yw gylchwy ag ni lwni dawam yw jimi lag ni lwgi jali llw Dangan chym daglchwn i lwni dallu yma ochlwyd yng allchagwyd. Dallu yma ni allchagwn i asych y lwni iwn i lwni. Doi llw dallu yma'n mamdrill chym i Youth Facility mi COVID-19 agnid Department of Health and Social Services at gan chylwyd yng bingau rhyd mis da ma'n don i dalil rhyd Bethel Youth Facility mi adaw jyglw aeg eog COVID-19 agni lwgi. Dawna COVID-19 agni llchad jygnag byf gynagw nawllw gchag lw gwasi rin illchod a llagaw mallchwlw ni llw a llatllw don lngwd i fryw mallchwlw dyng dagwa masach ilw dyng Mallchwll chyd llwdaw gwtsta ma'n dal i lyrid i fryw mallchwll lwdyn. Department of Health and Social Services ad gan chylwdyn dawna a eichioch don i llwdal i llchyd i fryw mallchwll ni lwgi nhw dar at llwdon lyngwyd i fryw malach ni lwgi dofod bega da allag o ma chylwdyn llwag i emeg awn rhi dar ni rynr ni i fryn gichdach llwgi llw quarantine llchyd i gwglip bael gan. Doi llw madwm ni dilym diw clen i COVID dal ryd am llyri gyllchw dal as gam i stid am llw i wfri rifgal allcht yn quarantin as gil allcht yn llw dgyd llchen ac mag yn diw ngan i dwi'n byd yn rych llw gw gwych bim gwsgwch fim llw nhw'n ni ni am llyri yw diw gam gael as gam i Nawr llw i clwgan chylw ni Mae fod deilrid ac mae gen i wfrichd las clwgi quarantine a las clwgi llw. Chief of Staff Dr. Ellen Hodges a clwgan chylw nid gyd llchyd ac mae gen gwych bim gwsgwch fim llw nhw'n ni nhw'n i wfrichd llchwng gada testa llchwng gada quarantine as clwgi 14 a ni chynr ni i wfrichd Clwgi llw mis fygni mam drilch mi aniaga mi St. Mary's a mi llw. Yw fyrin gichts clwgi llw 14 days dgi gach clwgi negatif a llchwng rhan. Test a llchwng rhad a llw da ma gwrn rydning rhaid gi quarantine a rach gawn i lwgi. Llyn da ma na tygnig tingw ma ni lwgw. Doedd stydami ac mae gynt gyd llchyd negyd i falch hwlgau i frichd llchatsef yn 2 hours. Alas gamw.